Arranca un ano máis o Plan Municipal de Desbroce nas Parroquias do Rural, mediante o que se rozan alrededor de 1.000 km de estradas municipais e que supón un custe superior aos 107.000 euros. Os traballos deron comenzo de forma simultánea en San Xan do Campo, San Xoán da Pena, Bacurín, estando previsto continuar de inmediato por Soñar, Pías, etc., hasta completar as 54 parroquias, e para o que contamos con empresas contratadas con un mínimo de 8 tractores e 12 operarios. Trátase, como todos os anos, de manter limpias as estradas para facilitar as comunicacións, para ganar en seguridade e tamén incluso para colaborar na prevención de incendios forestais.